Ang sabi ng iba, gusto kong bumait ngunit di ko magawa. Ito marahil ang karaniwang hinaing na maraming mananampalataya tungkol sa kanilang espiritual na buhay. Mayroon silang hangarin na sundin ang Panginoong Hesus, subalit dumarating ang sandali na hindi nila ito magawa. Ano ba ang pangyayaring ito? Iyan ang ating matutunghayan sa 7 kabanata ng Roma, talatang 7 hanggang 25 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan, sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa atin pong pag-aaral dito sa Aklat ng Roma, ipagpapatuloy po natin ngayon ang nasimulang pag-aaral sa 7 kabanata. Tayo po ngayon ay dadako sa 7 talata upang patuloy nating makita ang ginagawa ng biyaya ng Diyos upang ang tao ay maligtas at upang ang mananampalataya ay mapabanal. Sa kabanatang ito natin matatagpuan ang paglalaban ng lumang kalikasan at bagong kalikasan sa buhay ng isang Kristiyano. Dito sinasagot ang madalas na daing ng marami na nagsasabing gusto kong bumait ngunit hindi ko magawa. Ang kabanatang ito ay nagtataglay ng napakayamang aral para sa mga Kristiyano, sapagkat dito itinuro ni Pablo ang susi ng tagumpay. Sa atin pong pagpapasimula, nais pong basahin ang 7 at 8 talata. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Gayunmay, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbok kung hindi sinasabi ng kautusan. Huwag kang mag-iimbot. Ngunit ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos, ay gumawa sa akin ng sari-saring pag-iimbot, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Sa talatang ito makikita natin na muling iniugnay ni Pablo ang usapin na kanyang tinatalakay sa 6 na kabanata. Muli nating mababasa ang karaniwang tanong na ginagamit ni Pablo bago niya simulan ang isang mahalagang paksa. Ang tanong niya, ano ngayon ang ating sasabihin? At sa tanong na ito ay may kaugnayan sa kautusan. Kung babalikan natin ang nakaraang mga kabanata, natunghayan natin na kautusan ang nagsilbing salamin upang makita ng tao ang kanyang mga kasalanan. Subalit sa panahon ni Pablo, may mga taong nagsasabi na sila ay wala na sa ilalim ng kautusan, kung kaya't kahit sila ay magkasala ay ayos lang daw. Subalit ang tanong ni Pablo sa talata, ang kautusan ba ay kasalanan? Ang sagot ay hindi, walang masama sa kautusan, kundi ang masama ay nasa kalikasan ng tao. Ipinakita lamang ng kautusan na ang tao ay walang kakayahan upang abutin ang kabanalan ng Diyos. Tulad ng salamin, maaari niyang ipakita sa iyo ang dumi sa iyong mata, ngunit wala itong kakayahan na kunin ang dumi mula sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ang tagapagligtas ay kailangan natin. At sang-ayon kay Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang unang sulat, talata 9, mayroong bukal na kalinisan na maaari nating lapitan. Ang sabi niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Sa madaling salita, kung aaminin natin na tayo ay makasalanan, tayo ay handang hugasan ng Panginoon. Subalit kung tayo ay magmamatigas at inilalapit sa Panginoon, ay ginagawa nating sinungaling ang batas ng Diyos. Kaibigan, ikaw at ako ay likas na makasalanan, at ang batas ng Diyos ay matinding saksi sa kalagayan na iyan. Pinatunayan ng batas sa buong kasaysayan ng buhay ng tao na lahat ay makasalanan at walang sinuman na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi pa ni Pablo sa 9 na talata, minsan ako'y nabubuhay na hiwalay sa kautusan, subalit nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan. Minsan pa, mababasa natin dito na ang kautusan ay nagmulat sa tao upang makita niya ang kanyang makasalanang sarili. At bunga ng pagkamulat na ito ay sinabi ni Pablo sa 10 talata, at ako'y namatay, at ang utos na tungo sa buhay ay natuklasan kong ito'y tungo sa kamatayan. Kaya nga, sa bawat taong isinasaling ang kanyang buhay sa kautusan, ay matatagpuan sa huli na ito ay tungo pala sa kamatayan. Alalahanin po natin na walang sinumang tao sa lahat ng lupa ang maaaring makatupad ng buong kautusan. At kung hindi mo matutupad ang buong kautusan, hindi mo rin makakamit ang kaligtasan. At kapag sinabing kautusan, huwag mong isipin na ito ay tungkol sa 10 utos. Kaibigan, ang 10 utos ay malimit na bahagi lamang ng buong kautusan. Hindi lang 10 utos ang iniuutos ng Diyos sa Israel na kanilang tuparin, kundi lahat ng utos na nasusulat sa kautusan ni Moises. Ganit po ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 8, unang talata. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at tumami, at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Ngunit maaaring itanong ng iba, bakit ibinigay pa ng Diyos ang kautusan kung hindi naman natin ito matupad? Ganito po ang sagot ni Pablo sa kanyang liham sa Galacia, Kabanatang 3, talatang 21. Kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawa ang mangyari, sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na makapagbibigay buhay sa makatuwid, ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang ibig sabihin ni Pablo sa pamamagitan ng isang halimbawa. Alam po natin na ang sasakyan ay napakagandang pag-aari na malaki ang maitutulong sa ating pang-araw-araw na pag-alis sa buhay. Magagamit ito upang dalhin ka sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan kasama ng iyong pamilya. Subalit nais kong sabihin na ito ay maaaring maging sanhi ng iyong kamatayan kung ikaw na may-ari ay walang kaalaman sa pagmamaneho. Ngunit masasabi mo ba sa oras ng aksidente na ang kasalanan ay nasa sasakyan? Hindi ba't ang baling ng pagkakamali ay ituturo sa iyo na hindi marunong magmaneho? Ganyan din ang kautusan. Ito ay mabuti, subalit ang taong nais tumupad nito ay mahina at bunga nito ay hindi siya naihatid sa buhay na walang hanggan. Pakinggan niyo pa po ang sinasabi sa 11 talata. Sapagkat ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos ay dinaya ako at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Sa pagkakataong ito makikita natin na ang kautusan ay mas higit na naging personal sa buhay ni Pablo. Ito ay naging mapanukso at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Maging ang apostol na si Pablo ay hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. ang kanyang hinahangad na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ay napalitan ng kamatayan. At ano ang dahilan kung bakit siya namatay? Dahil ba sa nagkamali ang kautusan? Hindi, kundi ang sabi ni Pablo sa 12 at 13 talata, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kung gayon, ang mabuti ba ang nagdala ng kamatayan sa akin? Hindi kailanman, kundi ang kasalanan na gumagawa ng kamatayan sa akin sa pamamagitan ng mabuti upang ang kasalanan ay maihayag na kasalanan at sa pamamagitan ng utos ay maging lubos na makasalanan. Ang suliranin kung gayon ay nasa tao, ang kautusan ay banal, subalit ang tao ay likas na makasalanan. At dapat nating tandaan na bago pa lamang magkaroon ng batas, ay makasalanan na ang tao. Nasa atin po ang pagkukulang at wala sa utos ng Diyos. Tayo ay mahina, patay, at walang kakayahan upang pabanalin ang sarili. Ang sabi pa sa 14 na talata, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ang katagang sapagkat nalalaman natin ay nagpapahiwatig na mayroong iisang kaisipan ang mga mananampalataya tungkol sa tinatalakay ni Pablo. Alam nila na ang kautusan ay espiritual dahil ito ay ibinigay ng banal na espiritu at ito ay bahagi ng salita ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa 10 ng 1 Korinto, talatang 4. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila. Ang batong iyon ay si Kristo. Ang utos ay espiritual, ngunit ang taong sumusunod dito tulad ni Pablo ay makalaman. Ang salitang ito ay hindi tumutukoy sa mga laman na nakadikit sa ating mga buto, kundi sa kalagayang espiritual ng tao bilang makamundo at makasariling nilalang. Para sa tao, ang naisin niya ang laging pinaghaharian ng sariling pakinabang at makabundong papuri. Ito ang malaking suliranin na nasa puso ng tao na dahilan kung bakit hindi niya matupad ang kautusan. Maliban pa rito, sinasabi rin ni Pablo sa 15 talata na, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuutan ko, iyon ang ginagawa ko. Sa talatang ito ay mababasa natin ang patotoo ni Pablo tungkol sa dalawang kalikasan na naglalaman sa buhay ng isang mananampalataya. Ang dalawang ito ay ang bago at lumang kalikasan. Ang lumang kalikasan ay iyong namana natin kay Adan at nakaugat sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang bagong kalikasan ay iyong nagmula sa Diyos simula nang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Kapansin-pansin sa talatang ito ang mga pangungusap ni Pablo. Ang sabi niya, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, para bang gusto niyang sabihin na ang malinis na pagnanais ng bagong kalikasan sa kanyang buhay ay laging tinututulan ng kanyang lumang kalikasan. At dahil sa may mga pagkakataon na hindi niya mapigilan ang gawa ng lumang kalikasan, ay ito ang nasusunod niya. Ang bunga nito ay sinabi niya na, subalit ang kinapupuutan ko, iyon ang ginagawa ko. Kaibigan, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tiyak na ito ay nangyayari sa iyo. May mga pagkakataon sa iyong buhay na para bang mas malakas ang tawag ng mundo kaysa sa panawagan ng Diyos. Ang sabi pa sa 16 na talata, ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Sa talatang ito, nagbigay ng patunay si Pablo na ang kautusan ng Diyos ay walang anumang bahid dungis. Para bang gusto niyang sabihin, ako ay mayroong pagnanais na mabuti na alam kong ayon sa utos ng Diyos. Subalit dahil sa ako ay mahina at marupok, ay hindi ko ito nagagawa. Ang pagkakasala kong gayon ay wala sa kautusan, kundi nasa aking sarili na nasa ilalim ng kasalanan. Patuloy pa niya sa 17 talata, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sa unang pagbasa, masasabi mo na ang pangungusap ni Pablo sa talata ay tila kontradiksyon. Paano niya masasabi na hindi siya ang gumagawa nito, gayong sinasabi niya na ang kinapupuutan niya ang kanyang ginagawa? Kaibigan, ang malinang sagot ay matatagpuan natin sa paglalaban ng luba at bagong kalikasan. Maaari nating sabihin na ang malinis na hangarin ni Pablo upang tuparin ang utos ng Diyos ay mula sa bagong kalikasan. Ngunit dahil sa mayroong nananahang kasalanan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng lumang kalikasan, nararanasan niya ang espiritual na digmaan sa kalooban niya. Ang sabi niya sa 18 talata, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Ang personal na kasalanan na ito ang nagbibigay ng kaalaman kay Pablo tungkol sa nangyayari sa kanyang sarili. Kapansin-pansin ang kanyang pangungusap na, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Ang kanyang tinutukoy ay ang lumang kalikasan. Ito ay napakahalagang patotoo ni Pablo na dapat nating tandaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makakaasa sa ating sarili upang maging kalugod-lugod sa Diyos. At bakit? Sapagkat walang nananahang mabuti sa atin. Nalulungkot po ako sa mga tao na pinipilit magpakabanal sa pamamagitan ng programa at mga gawain ng simbahan. Inaakala nila na ang pagsasagawa ng ganito at mga ganyang mga hakbang ay maghahatid sa kanila sa Diyos. Ngunit kaibigan, paano mo maaasahan ang iyong sarili kung walang nananahan sa iyo na mabuti? Inaakala mo ba na sa pamamagitan ng mga seminar at mga makaseremonyang pagtitipon ay matatagpuan mo ang kapangyarihan upang makalaya ka sa iyong kasamaan? Kaibigan, damitan mo man ng marikit na palamuti ang iyong katawan upang humarap kang ganap na relihiyoso sa paningin ng tao, ngunit sa paningin ng Diyos, ikaw ay patay. Anumang makalamang mga pamamaraan ay hindi makapaghahatid sa iyo ng kalapitan sa Diyos. Sapagkat sang-ayon sa Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Juan talatang 6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang Espiritu kung gayon ay makatutulong sa atin. Ang ating personal na relasyon kung gayon sa Kanya ang dapat nating alagaan at hindi ang mga makaseremonyang pakulo na ginagawa ng napakaraming simbahan ngayon. Ngunit pansinin po natin na sinabi rin ni Pablo na ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Ano po ang kanyang ibig sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay walang anumang mabuti na matatagpuan sa lumang kalikasan. At natuklasan niya rin na walang kapangyarihan ang bagong kalikasan. Sa totoo lang, medyo napapangiti ako sa tuwing may mga mananampalatayang nagsasabi na mayroong kapangyarihan sa bagong kalikasan. Kaibigan, ang Espiritu ng Diyos ang ating kapangyarihan laban sa lumang kalikasan. Ang bagong kalikasan ay may mabuting hangarin, subalit ang kapangyarihan upang ito ay maisakatuparan ay nasa Diyos. Pakinggan pa po ninyo ang sinabi ni Pablo sa 19 at 20 mga talata. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Kung ang hindi ko nais ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ang lumang pagkatao ang dahilan ng suliraning ito sa ating buhay. Sa hangarin ay mayroon tayong pagnanais na sundin ng Diyos, ngunit dahil sa mayroong nananahang masama sa atin ay nararamdaman natin ang walang humpay na digmaan sa ating sarili. Laging mayroong malaking hamon sa atin kung tayo ba ay susunod sa Panginoon o susunod sa ating layaw. At mismong sa buhay ni Pablo natuklasan niya sa 21 talata ang ganito. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Kaibigan, nararanasan mo rin ba ito? Napapansin mo ba na ang lumang pagkatao ay higit na nagiging malakas ang sigaw sa oras na nais mong paglingkuran ng Diyos? Ang Diablo po ay laging gumagawa ng paraan upang ikaw at ako ay pigilan. Dapat nating tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng mananampalataya, anuman ang kalagayan niya sa buhay, ay laging bukas sa tukso ng Diablo. At dahil rito, pinapayuhan tayo ni Apostol Pedro sa 5 kabanata ng 1 Pedro, talatang 8 na magpigil kayo sa sarili at maging handa ang Diablo na inyong kaaway ay aali-aligid at umaatungal na parang leon at humahanap ng masisira. Ang sabi pa sa 22 talata, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang kaibuturan ng aking pagkatao na tinutukoy ni Pablo sa talatang ito ay tumutukoy sa bagong kalikasan. Patuloy pa sa 23 talata. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Nagpapatunay lamang ang mga talatang ito na hindi mo maiiwasan ang lumang pagkatao bagamat ikaw ay tumatanggap na ng kaligtasan. Subalit dapat nating tandaan na walang kapangyarihan na maidudulot ang bagong pagkatao. Ang kautusan ng kasalanan na binabanggit sa talatang ito ay ang mga kaisipan na naisin ng lumang pagkatao na laban sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos na tapat sa kanyang sarili ay mananangis tulad ng ginawa ni Pablo sa talatang 24 na sinasabi, "Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?" Dapat nating malaman na ang nananawagan sa Diyos sa talatang ito ay hindi ang taong makasalanan sapagkat siya ay mayroon ng kaligtasan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kahabag-habag na tao ako. Ang salitang kahabag-habag sa talatang ito ay tumutukoy sa kalagayan ng isang tao na may matinding pangangailangan. Ang sabi niya, "Sino ang magliligtas sa akin?" Ang kaligtasan na tinutukoy dito ay may kinalaman sa digmaang espiritual na nagaganap sa kanyang buhay. Nagpapatunay ito na wala siyang kakayahan na iligtas ang sarili. Ngunit kaibigan, sa kabila ng lahat ng espiritual na digmaan na ito, ano po ang naging pag-asa at kalakasan ni Pablo? Siya ba ay iniwan ng Diyos na talunan? Ano ang katotohanan at pangako na ating mapapanghawakan sa ganitong uri ng kalagayan? Ganito po ang ating mababasa sa 25 talata. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ang kapangyarihan kong gayon at ang kaligtasan ay matatagpuan sa Panginoong Hesus. Siya ang luminis sa atin at siya rin ang may kapangyarihan upang tayo ay palakasin laban sa lumang kalikasan. Siya ang sagot sa atin ng Diyos at makatitiyak tayo na mayroong kalayaan sa Kanya. Dapat nating kunin ang kalakasan sa persona at ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Lagi nating alalahanin ang Kanyang pagmamahal at mga espiritual na biyayang nasa atin ay ipinagkaloob ng masagana. Higit sa lahat, ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa atin. Ito ang ating maaasahang kaaliwan at kapangyarihan na gugupo sa mga gawa ng laman. Ang mahalaga lamang nating gawin ay tumingin sa biyaya ng Diyos at isuko ang ating sarili sa Kanya. Ang sabi ni Pablo sa 12 kabanata ng Roma, unang talata, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, isuko ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang Kanyang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat hindi mo po kami iniwang nag-isa at talunan. Ipinagkaloob po ninyo sa amin ang inyong Espiritu na magiging aming gabay at karunungan upang mapaglabanan ang mga gawa ng lumang kalikasan. O Diyos, tunay nga po na wala kaming lakas na matatagpuan sa aming sarili. Hindi namin maaasahan ang aming makalupang mga pamamaraan upang maging kalugod-lugod sa iyo. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. At siya rin ang maghahatid sa amin sa matagumpay na pamumuhay laban sa kasalanan. Kaya naman aming dalangin na lagi mo nawang pukawin ang aming puso sa pagyakap sa iyong pag-ibig upang sa pamamagitan ng aming patuloy na paglago rito ay magkaroon kami ng lakas na paglabanan ang tukso, ang sanlibutan at ang diablo para po sa ikapupuri ng iyong pangalan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Di mag-iisa sa mga pagsubok, magpapatuloy sa kalakasan mo. Pag-asa'y mananatili dito sa puso ko, dahil lahat sa mga pangako mo. Manlilingkod sa'yo, Panginoon. Manlilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, sa kabutihan mong naranasan at sa pag-ibig mong wagas magpakailanman. Sa'yo, Panginoon, aking inaalay, buhay na aking tinataglay. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon.